Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová se rozhodla podat demisi. Stala se tak šestým ministrem ve vládě Petra Fialy a prvním za TOP 09, který opouští své místo. Vedení strany podle ní vadilo, že neumí svou práci ukázat veřejnosti a je málo vidět. Premiér její práci ocenil, o nástupci chce mít jasno příští týden.
Já jsem vnímala, že naše strana chce mít na mém místě někoho, kdo bude lépe komunikovat tu agendu. Ta agenda se jmenuje vědní výzkum. Je to velmi specifická agenda. Měla jsem tam jednoho člověka, který dělal vlastně všechno, sítě, komunikaci s novináři. Určitě jsem podcenila tuhle otázku. Mě to mrzí i vůči naší straně, že se možná tomu měla víc věnovat pozornosti. Myslím si, že jsme se o to i snažili, ale já si myslím, že už nemá smysl se k tomu vracet.
Vrátíme se k tomu v událostech komentářích s předsedkyní poslanecké sněmovny a předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Dobrý večer, děkuji, že jste přišla.
Hezký večer a děkuji za pozvání.
A s místopředsedou hnutí ANO a předsedou sněmovního ústavně právního výboru, někdejším předsedou sněmovny taky, Radkem Vondráčkem. Dobrý večer, pane poslanče.
Dobrý večer.
Paní předsedkyně, proč jste se zbavili ministryně Heleny Langšádlové?
Helena Langšádlová se rozhodla podat demisi. Bylo to po velmi pečlivé úvaze a velké diskuzi, velmi otevřené a upřímné diskuzi, která proběhla na nejvyšším vedení strany, tedy předsednictvu. A my jsme vyjádřili uspokojení z toho, jak dělala svoji práci z hlediska obsahového, ale je potřeba ji doplňovat i tou prezentací navenek, a to nejenom té odborné, ale i laické veřejnosti.
Takže Helena Langšádlová si takhle v dubnu řekla, mám málo lajků, tak já dám demisi.
Ne, tak já bych to
určitě... Je to takhle uvěřitelné?
Já bych to takhle určitě nezlehčovala a nedělala takové to zkratky. No. Jak říkám, práce ministra obsahuje obě dvě ty, oba dva ty pilíře. Musíte udělat ten obsah, ale musíte také o něm dát vědět. A bez toho, abyste o něm dali vědět, a to i laické veřejnosti, samozřejmě nemůžete tu práci prezentovat, protože když se o té práci ví pak málo, tak se zdá, že ani neexistuje. A já si myslím, že je důležité, aby ten, kdo nastoupí po Heleně Langšádlové, dotáhl tu její práci, kterou udělala, za kterou jsme jí velmi poděkovali, protože obsahově opravdu tam nevytýkám. Je tady zákon o vědě, výzkumu, jsou tady celé řady věcí, které jsou dobře rozjeté. Je potřeba dokončit, to se stane, ale určitě je také potřeba právě komunikovat i navenek. Tato vláda je často kritizována, a to i mnohými komentátory a veřejností, že špatně komunikuje. A my si uvědomujeme, že v tomto je určitý prostor.
Takže to za všechny odnesla paní Langšádlová.
Že tady v tom je určitý prostor pro zlepšení. Já to takto neříkám. Vy jste dneska hodně takový příkrý, já bych tak řekla, ale.
Protože ty kroky tak vypadají notabene, když se tedy ví, že už se to řeší minimálně 2 týdny. Tohleto. Takže minimálně 2 týdny paní ministryně říkáte, milá paní ministryně, vy nejste vidět, vy musíte odejít z vlády?
K tomu rozhodnutí došlo včera, dnes bylo oznámeno. Co se týče toho, že takováto rozhodnutí nevznikají přes noc, to nebudu zastírat, to by bylo asi zase naopak vámi ta otázka, co pak takové věci se řeší takhle ve spěchu, rychle, to se nedalo ještě počkat. Víte, vždycky se na to dá nahlížet všema úhly pohledu. I paní ministryně uznává a říkala to opakovaně, že zkrátka v té prezentaci byly určité rezervy. Já jí děkuji za tu práci, ale hlavní je, že ona samozřejmě poslankyní, zůstává poslankyní a bude se věnovat dezinformacím, což je její téma dlouhou dobu, dlouhá léta, a vždycky byla v tomto velmi kompetentní. A já myslím, že tam máme opravdu taky prostor pro zlepšení. Takže já v to vnímám, že vlastně se jí uvolní ruce pro to, aby se mohla této agendě věnovat mnohem víc.
No, já chápu, že se vám o tom asi moc mluvit nechce, ale ona sama, paní Langšádlová, říkala, že to vadilo vedení strany. Takže vedení, říkala to dnes v deníku N, vedení strany nebylo spokojené s tím, jak jsem veřejně prodávala svou práci a že jsem byla málo vidět. Takže vedení strany nebylo spokojené a tlačilo na Helenu Langšádlovou, aby podala demisi. Takže to je takové vynucené rozhodnutí, aby nemusela odejít s tím, ty jsi v uvozovkách neschopná, tak tě odvoláme.
Ne, my jsme nikoho neodvolávali. Znovu zopakuji. No. Paní ministryně se rozhodla podat demisi. Já jí za její práci děkuji. Myslím si, že odvedla velký kus práce se svým týmem, že bude na co navazovat, že to není tak, že by skončila, protože neodvedla tedy tu odbornou část. Ale asi se shodneme, že zkrátka je v dnešní době obzvlášť důležité i to, jestli se o vaší práci opravdu takto ví. A já znovu v tomto směru nebudu nějak příkrá, ještě jak se tady zdá, že dneska bychom měli být, ale nechci. Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že zkrátka, když se nedaří tady tento druhý pilíř té práce, který je také důležitý, tak asi nemůžeme to přehlížet.
Stačí, když budete otevřená, jestli to vyzní příkře. To uvidíme, pane.
To víte, že já jsem vždycky.
Pane poslanče, jak hodnotíte fungování ministryně pro vědu, výzkum a inovace?
Zaprvé mě teda vůbec nevadí, že měla teďka větší prostor paní předsedkyně, protože si myslím, že se do toho krásně, že se do toho krásně zapletla. Podívejte se, já s Helenou Langšádlovou jsme kolegové přes 10 let. Já jsem si měl vždycky hezké vztahy. Chovali jsme se k sobě slušně.
A jak
já nemám důvod na ní nasazovat. Ona nerezignovala, ona byla rezignována. Já jsem někde viděl vyjádření, že je to rozhodnutí strany a já ho respektuji. Takže měli se aspoň domluvit před tou tiskovkou, teda jak to budou prezentovat navenek. My jsme vždycky věděli, že TOP 09 je stranou PR a lajků a sociálních médií a teď to máme černé na bílém.
Pracovala dobře nebo nepracovala?
Se, já, na to jsem se ptal. Já ji těžko můžu hodnotit. Já to musím říct, že já vlastně nevím, co dělala. Pořádně. Z pozice běžného poslance já nevím, jaká byla činnost Heleny Langšádlové. To, že byla zařazena té vlády, tak vy přece víte, že to bylo, aby jim vycházely počty v té pěti koalici, aby tam měli rozložené ty hlasy. Práci, kterou dřív zvládl jiný ministr, nebo třeba to dělal místopředseda vlády, tak to dostala bez ministerstva, bez té instituce na starost Helena Langšádlová, bez podpory vlastní strany, no tak co tam mohla udělat? Když chtěla prosadit větší peníze, tak ji stejně nedali. Tak myslím si, že v nezávidění hodné pozici, co je největší teda vtip toho, že říkáte, nezvládla komunikaci a potom tady říkáte, že se bude zabývat bojem proti dezinformacím a strategickou komunikací státu. Tak byste si opravdu měli v tom udělat trošku
pořádek. V té práci Heleny Langšádlové.
Možná vy byste měl vědět, co je strategická komunikace státu.
No ale státu, prostě nezvládla komunikaci, potřeba, tak budete tak bude dělat strategickou
jako komunikaci.
Je v tom ironie, je v tom vtip. Pro spoustu lidí ten vtip tam je. Nechte to nadívat.
Nicméně zaujalo mě, že jsme strana PR, to zní od někoho z hnutí ANO, kdo se vyznačuje v poslední době jenom tanečky na TikToku. Skutečně
se chováte naprosto nepopulisticky, protože jste ti demokrati a správně směřujete. A vždycky, když někdo dělá na internetu, tak populisti jsme my. Ale to, co jste teďka předvedli, to je čistý populismus.
To, že jste
prostě klesají vám preference, tak to dnes Helena Langšádlová, když to Vlastimil Válek, který nezajistí základní léky, tak ale je aktivní na síti X, tak ten tam zůstává. Já myslím, že byste měli spíš přehodnotit ta obsahová
populista?
Část.
Kdo je tady
ta obsahová část toho ministerstva, ta práce. Já jsem asi z jiné školy, jo, ale tak...
Tak krátká odpověď, paní předsedkyně, jak nemluvíte přes sebe úplně, z toho divák nic nemá. Krátká reakce, paní předsedkyně.
Tak kdo je tady populista, jsme se dozvěděli dneska, protože jste to nemohli dát najevo víc, než když řeknete ani o strategických věcech pro tuto zemi se nechceme bavit s vládní koalicí. Teď to je esence toho, že jste jenom podtrhli to, co my říkáme celou dobu, a to je tedy to, že vám nezáleží na budoucnosti, nezáleží vám na ničem jiném, než na tom, jestli získáte hlasy tím, že třeba budete slibovat a rozdávat, ale strategické reformní věci ty řešit nechcete.
No, proč to vaše vláda oznámila? Nejsou strategické zájmy naší země důležitější než nějaké vaše politické zájmy, politické půtky?
Tak ale hlavně prosím vás, rozlišme to, že jsme se nechtěli účastnit toho divadla. Když tady týden...
Kterého divadla?
Toho divadla zorganizovaného na Hradě. Když se tady jaké týden... Pro mě je to divadlo. Já nevím, kdo byl režisér, ale kdyby to bylo tak vážně míněno.
Víte co, pojďme to rozdělit.
Pane redaktore,
já to tady mám.
Teď fotografii.
Já to tady mám.
Ty prázdné židličky.
To já ji nevidím. Ano.
Kdyby to bylo opravdu myšlení.
My tam necháme. Pojďme to debatu strukturovat. Teď se tady otevřela debata o tom, že jste dnes řekli, že nebudete s vládní koalicí jednat o strategických věcech, protože to nemá smysl. Nejsou strategické zájmy země důležitější než politické půtky?
Já si myslím, že stanovit si, co je to český zájem a strategický zájem, je základ fungování vůbec nějakého politického systému. Ale jednak to se mělo nastavit už na začátku volebního období. To nikoho nezajímalo. To ta 108 fungovala jenom silou. A když tady máme dělat fíkový list nějakého jednání, když potom stejně předseda té největší koaliční strany prohlásí, že si to prosadíme, jak budeme chtít a silou, tak prosím vás, komunikace vypadá nějak jinak. A na komunikaci musí být dvě strany. A co mě teda...
No a vy jste teď řekli, že vy tou stranou komunikace nebudete.
Už 14 dní se patláme v tom, že říká někdo jiný, že jsme někde něco řekli, co není pravda. Usvědčují vlastně z toho, že neříkají pravdu, záznamy z tiskové konference, naše písemná reakce. A my po 14 dnech v podstatě, nebo po 10, budeme pořád řešit nějaký neautorizovaný zápis a něco, že jsme se důrazně neohradili a že jsme používali diplomatický jazyk, že se tam ta Alena Schillerová vyjádřila slušně a řekla jenom, chceme jít jinou cestou i trošku s respektem k panu prezidentu.
Já jsem říkal, že se k tomu to vrátíme, paní předsedkyně. Uděláte nějaký vstřícný krok směrem k opozici, aby komunikace o strategických věcech země pokračovala?
My děláme a dělat je budeme i nadále, jak už řekl pan ministr Jurečka, co se týče třeba penzijní reformy, která je naprosto klíčová pro tuto zemi, tak chceme jednat dál, on chce jednat dál, jakkoliv, když už se tady někde bavíme o divadle, tak z toho právě hnutí ANO udělalo komedii a snaží se teď vycouvat z toho, že vlastně zástupci hnutí ANO, které teď vidíme na té fotografii, teda pan Havlíček s paní Schillerovou, byli zesměšněni vlastním předsedou panem Babišem po té, co z toho jednání přišli, protože on úplně obrátil to, co oni potvrzovali na tiskové konferenci. Ale tady do této vlastně nepochopitelné komunikace, která se těžko asi někomu chápe z veřejnosti, se oni sami dostali svojí, myslím si, že velmi špatně zvládnutou vnitřní komunikací nebo rozdělením rolí. Mohl na to jednání jít určitě Andrej Babiš sám a nemusel pak něco zkazovat přes sociální sítě a svá videa. To za prvé. A za druhé, já to považuji za jenom opravdu podtrhnutí toho, o čem my tady celé ty 2,5 roku hovoříme, ale často vlastně jsme i my zpochybňováni, že jsme možná měli udělat ještě víc pro tu komunikaci. Teď pan prezident dal prostor pro takovou tu možnost jednání, evidentně odhalil díky tomu, že 2,5 roku máme pravdu, že nemáme konstruktivní opozici.
Pane poslanče, vy jste to nazval divadlem. Já se chci zeptat na jednu věc. Vy sedíte na jednání. Tam se mluví o tom, že se musí chodit později do důchodu. Vy na to řeknete, že chcete jít jinou cestou, že nechcete ten vládní automat, že chcete jít jinou cestou, třeba tím 5letým přehodnocováním, tak to posledně zaznělo na té tiskové konferenci, a to se dostane do toho zápisu. Takže je to v pořádku. A nebo jste na tom jednání, řeknete, že s tím nesouhlasíte, což je to, co tvrdíte ty následující dny, že nesouhlasíte se zvyšováním věku pro odchod do důchodu a v zápise se objeví to, co se tam objeví. Vy tím říkáte, že na Hradě lžou, že si to vymysleli?
Oni si napsali svůj zápis. To je, kdybychom si psali zápis a do toho
ano,
si psali...
Takže ten je vylhaný. Vy tvrdíte, že je vylhaný.
To je prostě buď wishful thinking, prostě od přání otce myšlenky, nestalo
takže
se to.
Takže je to vylhané.
Prosím vás, my máme časovou osu. Vy moc dobře víte, že už na té tiskovce říkala Alena Schillerová, že chceme jít jinou cestou. Když jsme dostali ten
že
zápis, který je neveřejný.
Cestou automatů, ale že pro vás by bylo přijatelnější 5leté přehodnocování. Já
to, jsem
si včera
chovali
dělal přepis té tiskové
konference. Řešíme 10 dnů. Stojí nám to za to?
Pane předsedo.
A když se někdo chce domluvit.
Alena Schillerová mluvila.
Pane redaktore, když se někdo chce domluvit.
Že nechcete jít vládním automatem.
Nebylo by lepší opravdu přijít a
můžete mi odpovědět, prosím. Můžete mi...
Ano, já vám to říkám, prostě nechceme, je to pro nás nepřekročitelný strop věk odchodu do důchodu.
Tak prostě to neřekli u toho kulatého stolu
protože
na Hradě.
Ale oni to tam řekli a řekli to tam slušně, byli jsme střícní, vyslechli jsme si názory druhé strany. To, co se s toho udělalo, to je prostě manipulace, nezlobte se na mě.
Počkejte, jste to tam řekli, nebo jste to tam neřekli, protože jste chtěli být slušní tomu? Tak to
ano,
mám rozumět.
Byli vstřícní, byli slušní, chovali. To, že se nevyhradíme proti jakékoliv větě prostě okamžitě, tak se potom obrátí
a
proti
nám. A pak jdete do médií a řeknete,
jak
že ne.
Jak chcete potom dělat tak, nějakou práci?
Mimochodem...
Jak do médií? Okamžitě po tiskové konferenci. Vy to zaznělo na té tiskovce. No, zaznělo to večer v pořadu. Karel Havlíček...
Byla tam přímá otázka na zvyšování...
Karel Havlíček namítal i ten
tam
zápis,
nepadla.
Že je nepřesný.
Nepadla odpověď.
Co to
ne.
Tady pořád na mě zkoušíte? Prostě my říkáme hnutí ne, že nebude se měnit věková hranice. Řeklo se to tam slušně, zřejmě málo důrazně, aby to pan Jurečka pochopil, tak vám to teďka opakuju. Po třetí, po čtvrté, po páté. A u vás, poprosím, pohneme se dál.
Proč jste to
ne. A kdy? Jako vám to nestačí na tiskové konferenci po skončení jednání?
Tam to jasné odmítnutí nebylo. Včera jsem se pouštěl znova.
A jsme u toho. Málo jasné. Takže my si budeme hlídat každé slovíčko, k čemu takové jednání.
Mimochodem, paní Balaštíková včera říkala, že tam nebylo slyšet na tom Pražském hradě.
To si budete muset asi, já nevím, jak tomu rozuměla, nerozuměla, zeptejte se.
No ne, tak kolegyně. Ona u toho nebyla. No, tak to tady naši diváci vidí, že prostě jste neslyšeli.
Nejsem schopen to tady vysvětlit, musíte se zeptat Margit.
Paní předsedkyně, ještě jednou. Není zájem země natolik velký, abyste to nějakým způsobem vyřešili tohleto a začali se bavit?
Vždyť my se bavíme a my o to stojíme a nejsme to my, kdo se tady kroutí jako had.
No podle dobře, toho, ale spousta věcí opozici vadí. Jo.
Tak já myslím, že diváci si...
Můžete ustoupit nebo ne?
Já myslím, že diváci si udělali sami obrázek, když viděli, jak moc rozčílilo pana místopředsedu to je prokazatelné lhaní, které tady bylo jenom prostě prokázáno.
Já se
prokázáno.
Teď ptám ale na vás, jestli vy jste schopni udělat něco střícného vůči opozici, abyste se bavili.
Ne, to bylo prokázané vaše lhaní. Ale v případě, my o to stojíme. Já už nevím, jak jinak bychom to měli vyjádřit, než jak se děje. Pan vicepremiér, minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl opakovaně i po téhleté celé eskapádě, že i nadále stojíme o to jednání. Jednání poslanecké sněmovny mimochodem často slyšíme v médiích i tam, oni s námi nechtějí jednat. Oni prostě to je mantra, věta, kterou jsme slyšeli z mnoha různých úst a představitelů hnutí ANO od paní Schillerové až právě tady třeba po pana Vondráčka nebo jiných. A teďka, když mají tu příležitost, tak říkají, my nechceme jednat. Tak toho jako asi každý pochopí, že nemají své řešení, nemají no, obsahové nápady.
Ale já se tam na to, takže uděláte něco dál ještě. Vstřícné gesto je něco nového.
Podívejte, ale my nemůžeme nikoho nutit prostě silou a to je prostě na rozhodnutí opozice a tady strany, respektive hnutí ANO, zda nabídku vyslyší nebo ne. Jako snad už po nás nebude někdo chtít, že budeme se klečet na kolenou a žádat, tak si to teda rozmyslet. A přijďte na to jednání a pošlete tam ty, kteří jednání mohou vést a mají na to mandát od vás a koho nebude někdo spochybňovat následně v médiích a podobně. Já myslím, že to je obrázek hnutí ANO. Jejich politika vždycky byla po nás potopa. Na reformních krocích neudělali za 8 let vládnutí nic. Co se týče penzí, jenom zrušili reformu předchozí, aby teď mimochodem přicházeli oni sami s druhým pilířem. Teď je to už směšné a už tomu nikdo nemůže ani věřit, že to myslí vážně.
Je to definitivní rozhodnutí, nebo jste připraveni se nějak o důležitých věcech pro zemi bavit?
Já bych s dovolením demonstroval na předchozím vyjádření paní předsedkyně, jak to je. Tak ona na začátku řekne, že chtějí komunikovat, pak nás zase malem urazí. Řekne nám, co vlastně jsme zač a je vymalováno.
Prostě
komunikace je... No já neurážím.
Ne, vy jste před chvilkou říkal že něco o tom, že my manipulace jsme jenom stranou lajků a PR a podobných věcí.
No jo,
no, to není urážka, to je v pohodě. Vy to můžete vlastně dělat, jo? Jenom já nemůžu
se, já jsem to neřekl, já umím urazit si, myslím, ale nedělám to.
To je Patrikův dvojí metr. Patrika Nachera dvojí metr.
Vás spíš mrzí, že teďka se do vás je jak trefovat a troška té uštěpačné poznámky a troška toho humoru, to vám jenom patří, protože...
Tak, ta, nevíte, to, pohodě, to, já to beru s nadhledem a s úsměvem, jak
to, že jste se aspoň, s paní Langšádlou nedomluvili na nějakém jednotném vyjádření. Ale mycháte dvě věci, pan reaktor se ptá něco jiného.
Dáma, pan, víte co?
Takže ta komunikace se prostě musí umět.
Aspoň tady v událostech komentářích teď věnovat nějakým důležitým strategickým záležitostem, které se týkají bezpečnosti České republiky. Já vám děkuji za tuto první část událostí komentářů a posuneme se ke strategickým zásadním záležitostem. Evropa totiž musí být schopná ubránit se útokům i bez pomoci Spojených států. V projevu o evropské politice to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. 27 by podle něj měla posílit vlastní výrobu zbraní a spojenectví s Velkou Británií. Vyzval k efektivnější ochraně unijních hranic a soběstačnosti evropských firem. Nabádal i k rozvoji obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren, aby se Evropané nemuseli spoléhat na dodávky energie od jinut.
Nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement... de nos choix.
Připojuje se k nám k této debatě velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Pane velvyslanče, dobrý večer.
Dobrý večer do Prahy.
Paní předsedkyně, pane předsedo, Spojené státy nakonec schválili tu pomoc Ukrajině. Země tedy dostane něco. Jak se to podle vás projeví? Jaká máte jako politici, myslím, očekávání?
Jestli mohu, tak určitě je to velmi zásadní a klíčová pomoc. Ukrajinci na ní čekali mnoho měsíců. Je mi líto těch obětí, které to stálo. Kdyby byla ta pomoc schválena dřív a neotálelo se s ní, tak určitě to mění situaci mnohem dříve a Rusku to nepomáhá. V tuto chvíli je to jednoznačně ta klíčová záležitost vedle české iniciativy, která je také velmi klíčovou pomocí právě pro Ukrajinu, protože, jak víme, v té válce rozhoduje to, kolik lidí bojuje a s jakou municí, s jakou výbavou bojují. A oni bojují už mnoho měsíců, už víc než 2 roky a skutečně je potřeba, aby se ta válka posunula směrem k tomu, aby vůbec Rusko bylo donuceno k nějaké změně postoje, protože Rusko zatím nenabízí nic jiného než kapitulaci Ukrajině. To my určitě nechceme, to není rozhodně v žádném zájmu ani naší země, ani celé Evropy. A my chceme, aby bylo donuceno k tomu jednacímu stolu si sednout, protože Rusko se dohodnout jinak zatím nechce, diplomaticky rozhodně ne. Co je nesmírně důležité říci, že jsme v tomto směru opravdu tlačili na kongres různými cestami. Já jsem velmi ráda, že to pomohlo. Já jsem se připojovala společně s panem předsedou Vystrčilem a dalšími našimi protějšky v evropských zemích k tomu, aby jsme opravdu vyzvali Mikea Johnsona, aby co nejdříve kongres rozhodl. Pak následně také určitě sehrála roli i návštěva Petra Fialy ve Washingtonu v posledních dnech. Takže já myslím, že tohleto je také důležité říci, že tady vlastně dochází k této kooperaci. Ta transatlantická vazba je nesmírně důležitá, ale souhlasím i s tím, že my musíme sami do své obrany a schopnosti se ubránit investovat.
Dostaneme se k tomu, doufám tedy. Očekávání od toho posledního rozhodnutí, které teď padlo, Amerika pomůže. Vaše očekávání?
To rozhodnutí vlastně oddálilo nebo vyloučilo ten nejhorší scénář ze všech. A totiž, že Ukrajina mohla skolabovat a opravdu Rusko mohlo převzít iniciativu maximálně. Ale ta pomoc taky jednou dojde. I ta munice, co se sežene, tak se vystřílí. A vlastně pozice hnutí ANO je pořád stejná. My se ptáme, a co pak? A co bude následovat? S veškerým respektem k tomu, co říkala paní předsedkyně, to bylo tak výsostně vnitropolitické rozhodnutí a rozhodování v těch Spojených státech, že na to prostě neměl vliv nikdo zvenčí. To znamená, já jsem rád, že v podstatě v té debatě teď paní předsedkyně připustila, že předpokládá nějaké diplomatické jednání. Já doufám, že ta americká pomoc a třeba munice zlepší postavení, výchozí postavení Ukrajiny při tom jednání, ale pořád vidím cíl toho všeho, že ten konflikt musí být ukončen diplomatickou cestou, že odpověď na bojišti nenajdeme. A říkáme to rok, tak já muselo zemřít hodně lidí, musela se ta situace asi zase nějak vyhrotit a eskalovat a snad třeba už přichází čas, kdy si konečně ty představitelé těch důležitých hráčů sednou k jednomu stolu a najdou řešení.
Já to, paní předsedkyně, za chvíli zasadím do nějakého kontextu. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Pane velvyslanče, těch 60 miliard dolarů, které budou nějak rozděleny, to do detailu řešit nemusíme. Zajistí to dostatečnou kapacitu pro obrat v tomto konfliktu?
Zajistí to dostatečnou kapacitu pro ty nejbližší měsíce, kdy Rusko hrozilo silnou ofenzivou. Spojené státy touto částkou, která je mimochodem ve stejném řádu jako rozpočet celé České republiky, ukazují, že jsou stále v čele zemí, které pomáhají Ukrajině. Oni se tím vyhoupli znova vysoko do čela. Je to velmi silný signál a zároveň s tím oni už pracují na tom, aby se to rychle promítlo do situace na bojišti. Již té první tranči 300 milionů, která předcházela této velké částce, tak dodali na Ukrajinu systémy ATAK-MS, který má výstřel 300 kilometrů a mohou tu situaci na bojišti skutečně nějakým způsobem změnit ve prospěch Ukrajiny a teprve potom, co bude dobojováno, tak přijdu na řadu ta jednání.
Už se nebude licitovat teď, když Amerika pomáhá, přidává se k tomu i evropská pomoc, jsou tady různé výzvy, muniční iniciativa České republiky a tak dále. Teď už se nebude licitovat třeba, kde se vezmou patrioty. Němci dodají střely s plochou dráhou letu a tak dále. Budou Ukrajinci dostávat to, co opravdu pomůže?
Víte, to je obrovský souboj s časem, s kvantitou, s kvalitou a pořád Ukrajina na mnoha úsecích fronty se potýká s nedostatkem munice ve formátu 6:1, když 6 je k dispozici na ruské straně a 1 na straně Ukrajiny. Pokud jde o Patrioty, tak stále, byť máme indikace o nových dodávkách ze Španělska, z Itálie, tak pořád ještě těch kýžených 7 systémů, to není 7 jednotlivých odpalovacích zařízení, to je 7 systémů, k dispozici není. Je to velice smutné, protože ta válka už trvá 2 roky. Spojené státy, řekněme, pořád vedou a to, o čem mluvil pan prezident Macron, je důležité, že Ukrajina nebojuje za naše sliby nebo nebojuje s tím, co jí slíbíme, ale s tím, co jí skutečně dodáme. A je prostě pravdou, že ten konflikt zasahuje evropskou bezpečnost více než bezpečnost Spojených států a proto souhlasím s tím, že Evropa by se měla postavit v mnoha věcech na vlastní nohy a postavit se k té situaci zodpovědně.
Paní předsedkyně, nově jmenovaný funkcionář na ministerstvu obrany Abty Alaudinov v ruské televizi mluvil o tom, že Rusko do roku 2030 porazí a rozloží Severoatlantickou alianci, dobyde několik členských států NATO a ty pak budou na kolenou prosit, aby je Rusko přijalo do své unie. Řeči nebo reálná hrozba?
Co dosáhlo Rusko reálně? Rozšíření NATO o 2 velmi silné nové členské státy, které má na svých hranicích mimochodem. Takže to je ta realita. Ale samozřejmě nemůžeme brát ty různé výhrušky, které přicházejí z Kremlu, od Putina, ale od celé řady dalších, jenom na lehkou váhu. Právě z toho důvodu to by chtěli někteří tady u nás, kteří říkají, chceme ten mír a vy, kteří ho nechcete nebo o něm míň mluvíte, tak jste váleční štváči a vlastně podporujete válku. Je to přesně naopak. My, kteří chceme podpořit Ukrajinu vojensky, tak chceme, aby bylo dosaženo míru, aby byl Rusko poraženo na Ukrajině a nemohlo postupovat dál a nemohlo realizovat jakékoliv z takovýchto svých cílů. Takže když pomáháme Ukrajině, pomáháme českým občanům jim udržet bezpečnost. To je klíčové. A já jenom zareaguji stručně ještě na to, co tady zaznělo od pana kolegy Vondráčka. Tak my se shodneme v tom, že chceme ten mír, to je pravda. Ale ta cesta k němu, tady my se už tolik neshodujeme, protože vytváří hnutí ANO další, i tady to předvedl pan Vondráček, představu, že lze přijít k tomu jednacímu stolu už teď. Že už to Rusko vlastně možná chce jednat, ale jenom my nechceme, nebo Ukrajina nechce. Nic takového není pravdou. Já se tedy ptám, jak by jste jej dostali k tomu jednacímu.
S dovolením se zeptám já, paní předsedkyně. To je totiž ten kontext, o kterém jsem mluvil, že ho do této debaty chci vnést. Za takového stavu věcí, ať je to jenom výhrůžka, nebo to skutečně někdo tak chce, ta jistota tady na západní straně asi není. Je za takovéhoto stavu věcí možné s Ruskem jednat o čemkoliv dřív, než bude jasné, že nebude mít kapacitu dalšího postupu na západ?
Vezmu to postupně. Zaprvé myslím si, že to je součást nějaké psychologické války. V Kremlu se neděje nic, si myslím, nekontrolovaně, takže to zapadá do nějaké mozaiky. Je to vždycky mířeno proti zase nějakým jiným prohlášením, třeba zapojení francouzských vojáků v konfliktu a tak dále. Je potřeba jít skrz tady tuhletu mlhu a opravdu se k tomu diplomatickou cestou propracovat těm jednáním.
Podívejte, mlha? Jste si tím jistí?
Je to vhodné slovo mlha? Tak no. Je to prostě psychologická válka. No ne, je to prohlášení na prohlášení.
Že Rusko jednat nechce a že prostě chce porazit západ?
Myslím, že pořád platí i dekret prezidenta Zelenského, že se nebude jednat s Ruskem. Rusko nechce jednat, Ukrajina nechce jednat. Na druhou stranu i v dobách nejtěžší studené války dokázal Sovětský svaz a Spojené státy nějak komunikovat a uzavřel se několik ozbrojovacích dohod. To znamená, říkat dopředu, že to nejde, přece není způsob. Jak toho dosáhnout? Jo? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Pane... To bylo heslo, které měla moje maminka nad pracovním stolem celý život.
Myslím, že mnohem víc
než... Já se tím řídím. Takže není to lehké. Není to lehké. Konec konců už to říkal třeba Yitzhak Rabin. Mír se neuzavírá nikdy s přítelem, vždycky s nepřítelem. No. Takže
krátce, paní předsedkyně, hned na pana velvyslance.
Ale nakonec to skončí nějakým diplomatickým řešením. Já jsem přesvědčen.
No, ale studená válka není úplně ten správný příměr, podle mého názoru. Já myslím, že lepší příměr je hitlerovské nacistické Německo, které mělo takovéto ambice. Někteří si mysleli, že ho zastaví to, že dostane na zlatém podnose naše Sudety. Víme, že tomu tak nebylo. A víme, že to jediné, co donutilo potom vlastně byla kapitulace. To znamená, to pak vedlo až k těm mírovým konferencím a jednáním. A já chápu, že tady se bavíme, vždycky ten příměr bude někde trošičku na nějakou nohu kulhat. Nechci být jako v tomhletom směru nespravedlivá, ale ta, jak víme, ta jednání jsou teď v tuto chvíli navržena podle určitého plánu mírového, desetibodového ze strany Ukrajiny, prezidenta Zelenského, který jednoznačně říká, stáhněte své vojáky z našeho území a máme o čem jednat. Tohle to je na rozhodnutí Ruska, ale toto zatím udělat evidentně nechce a nic ho k tomu nenutí.
Pane velvyslanče, jak si tato silácká slova Ruska vyhodnocuje Severoatlantická aliance? Má Rusko v plánu pokračovat směr západ tak dlouho a tak daleko, jak mu to bude umožněno, nebo ne?
Rusko se nikdy netajilo tím, že nevede válku jenom s Ukrajinou. Rusko vždycky konzistentně tvrdilo, že hlavním důvodem toho, proč útočí, je to, že chce soupeřit se Severoatlantickou aliancí, a nikdy vlastně nepochopilo, že to údajné rozšiřování Severoatlantické aliance si v podstatě způsobuje samo svou agresivní politikou, kdy země se k alianci sami hlásí. Je důležité jakoby reagovat na to uměřeně, protože samozřejmě rozšiřování, eskalace toho konfliktu není v ničím zájmu, ale je prostě pravdou, že Rusko postupuje směrem k Ukrajině, ale také třeba rozšiřuje svůj jaderný arzenál směrem k Bělorusku a bojuje na všech frontách, včetně té informační, jak o tom mluvil pan místopředseda, včetně té strategické roviny. A doufejme, že se podaří tu situaci dostat časem pod kontrolu, ale je pravdou, že Rusko bude pro Evropu po příští dekádu až dekády každopádně hrozbou, což bude mít vliv na výši obranných výdajů a celkové chování členských zemí aliance.
A bude, skutečně bude tou hrozbou? Připomínám, že Putin asi před měsícem mluvil o tom, že nechce zaútočit na Polsko nebo na Pobaltí, že to nedává smysl. Není důležitější to, co říká Putin, než nějaký úředník, byť možná relativně vysoce postavený na ministerstvu obrany?
Tak ono, Putin tvrdil to samé předtím, že zaútočil na Ukrajinu, že to je pouhé cvičení a že se zase stáhne do Ruska, a možná měl i pravdu v tom, že to nemělo úplně smysl, což ukazuje i neúspěch té první fáze té ukrajinské operace. Takže z toho, co říká Vladimír Putin, nelze úplně vycházet, ani na tu racionalitu nelze úplně spoléhat. Bohužel Rusko kdykoliv má šanci, tak se vydává západním směrem, pokud tomu svědčí prostředky. A Rusko ukázalo, že i v tom konfliktu se bylo schopné poučit a dneska je schopné, řekněme, velice účinně vyrábět zbraně. Má nějaký i bázi, řekněme, lidské síly, což Ukrajina má mnohem menší počet obyvatel, které jsou schopné zapojit do boje. Na straně Ruska jsou určité výhody, ale zároveň s tím, že se brání Ukrajina, tak dochází k otupování toho ruského hrotu a k reálnému odstrašení. Takže pokud Rusko usoudí, že se mu to skutečně dlouhodobě nevyplácí, tak se může zpátky stáhnout do svých hranic, což by si samozřejmě všichni přáli.
Pane předsedo ústavně právního výboru, Emmanuel Macron, slyšeli jsme ho, mluvil o tom, že Evropa by mohla zemřít, záleží na nás, co si vybereme. Mluví o tom, že se Evropa musí zbavit obranné závislosti na Spojených státech amerických, surovinové závislosti na vnějším světě. Máte vysvětlení pro to, nebo je chyba, tak to se zeptám, je chyba, že Evropa ještě ve zbrojní výrobě nenajela na plný válečný režim, jako to plánuje Velká Británie, že už Evropa měla být daleko dál?
Jestli měla nebo neměla, to já nedokážu posoudit. Dvě věci. Za prvé, Emmanuel Macron se dlouhodobě stylizuje do nějakého do role určitého evropského prezidenta. Dost často se tak projevuje navenek, ale on správně mluvil třeba o roku 1914. Já třeba opravdu říkáte, každé přirovnání kulhá. Myslím si, že to hitlerovské Německo nebylo přesné, že přesnější je vrát. My se vracíme do 19. století, my se vracíme do koncertu mocností. My se vracíme do doby, kdy my jsme tady spoustu let byli v podstatě pod křídlem Spojených států a byla tady nějaká rovnováha Spojené státy, Sovětský svaz,
a je to
Rusko.
Chyba?
No prostě svět se změnil. To není, to se prostě děje, to je proces. Máme několik ohnisek regionálních, potenciálních, mění se geopolitika a ta Evropa na to bude muset reagovat. Včera nebo dnes to byla, že Velká Británie najíždí, úplně mění zbrojní výrobu. Statistiky jsou jednoznačné. Celý svět zbrojí. Máme Blízký východ, máme Tajvan, máme prostě konflikty v Africe a nám se prostě vrací něco, co tady strašně dlouho nebylo, ale předtím to tady bylo celá staletí. A my jako Česká republika musíme mít svoji pozici, a svoji nějakou obranou strategii, protože jenom tak se ta bezpečnost nezajistí. To my se v základních věcech třeba shodneme, ale uvědomte si, že tady se prostě mění rovnováha a objevují si nové regionální mocnosti, ne už jenom velmoci, objevují se prostě nové svazky, nové hrozby a ta Evropa se změní. Ten Macron to trefil, když citoval, že Evropa může zemřít a že Evropa zjistila v roce 1914, že je smrtelná. Akorát, že ten koncert mocností se odehrává v době, kdy tady máme jaderné zbraně. Tečka, už mlčím.
Už měla být Evropa dál. Už měla být daleko větší zbrojní výroba. Je to chyba vás, politiků, všech evropských politiků.
Zaspali jsme už před tou samotnou invazí na Ukrajinu, která začala poprvé už zabráním Krymu. To už je 10 let, co vlastně ten konflikt se rozhořel. Ta širší fáze agrese Ruska proti Ukrajině se samozřejmě vyeskalovala před více než 2 lety, ale je pravdou, že už po tom roce 2014 to měl být pro nás ten hlavní budíček. Tak si řekněme, do které země skutečně investovaly do obrany, do modernizace svých armád. My to teďka rychle doháníme, děláme, co můžeme. Samozřejmě zbrojní průmysl má jet na plné obrátky a to je nutné i také z něčeho financovat, takže my tlačíme jako Česko i další země na bankovní sektor, aby také vlastně umožnili, podporovali tady tento rozvoj. A je důležité si uvědomit, že jsme zaspali i v různých a dalších oblastech. Připomeňme si, když naše vláda přicházela k moci, tak zdědila surovinovou závislost na Rusku v oblasti plynu skoro 100%, v oblasti ropy také významnou. Všechno toto teď za pochodu a velmi draze měníme, ale musíme to udělat a budeme to dělat a budeme v tom pokračovat, protože tohle to jsou ty další naše, řekněme, fragilnosti. Teď se mi nenapadá správně české slovy, ale ta zranitelnost, zranitelnost. A není to jenom v oblasti zkrátka toho, jestli máme dostatečnou schopnost se ubránit a odstrašit, ale také, jestli jsme vydíratelní skrze naše závislosti.
Ta závislost nebyla to jenom Česká republika, jenom na doplnění. Markéta Pekarová, Adamová, Radek Vondráček, Jakub Landovský. Dámo, pánové, děkuju vám. Naschledanou.
Dobrou noc.